diskusija šodien par aizsardzības izdevumiem bija ļoti asa. Diskusija bija ļoti atklāta. ASV nedraudēja aiziet no NATO, bet ASV ļoti skaidri pateica, ka tāda situācija, kā tā ir pašlaik, ir tik maz valstu tērē 2%, ka tāda veida attiecības ilgi turpināties nevarēs. Un lielākā diskusijas daļa bija par to, cik ilgā laikā sasniegšos 2%. Uzstādījums bija ļoti straujā, tas faktiski nav iespējams. Pamat diskusija bija, vai to var darīt nākamgad, vai tomēr kaut kādā plašākā laika posmā. Ja šoreiz es varu godīgi pateikt, ka ASV no NATO neaizgāja, tad ja nebūs progresa, ja ASV neredzēs citu valstu nopietnību, tad ko mēs zinām, kas pēc gada vai diviem būs?